Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian insiston në nënshkrimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe planit të zbatimit. Zgjedhjet në veri peng i frymës së dialogut. Rusia ashpërson betejën për qytetin Ukrainas të Bahmutit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fakti që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë pranuar në Bruxelles se do të punojnë për zbatimin e planit evropian, Jetish Jashari, shef i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, e sheh si një pikë kthese në dialog. Është thelbësore që zbatimi i propozimit të fillojë pa vonesë dhe me mirëbesim, tha Jashari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Zyrat ndërlidhëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ekzistojnë që nga viti 2013. Zyrat u krijuan në bazë të marrëveshjes së Bruxellit për të lehtësuar zbatimin e saj. Ato janë të vendosura në ambientet e delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd dhe Prishtinë. Që nga viti 2013, Dejan Pavićević mban pozitën e oficerit ndërlidhës të Serbisë në Kosovë. Jetish Jashari vlersoi se propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve paraqet bazë solide për zgjidhjen e shumicës së çështjeve të hapura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ai pret që dialogu të përfundojë me njohje reciproke. Një person është arrestuar në Tuzë të Malit të Zi me urdhër të prokurorisë themelore në Podgoricë, pasi dyshohet se ka shtënë me pushkë gjuetie, njoftoi drejtoria e policisë në orët e vona të mbrëmjes së 2 marsit. Sipas policisë, para fillimit të një tubimi zgjedhor të një koalicioni politik në qytetin Milesh të komunës së Tuzit, 40-vjeçari Emin Beçovic ka tentuar të pengoj takimin, prej ku ka gjuajtur 2 herë me një pushkë gjuetie. Gjatë shtënave nuk ka pasur të lënduar. I arrestuari akuzohet për veprën penale të armbajtjes pa leje. Në komunën e Tuzit, që është komunë me shumicë shqiptare, afër Podgoricës, zgjedhjet lokale janë caktuar për të dielën më 5 mars. Para njoftimit nga policia, Forumi Shqiptar njoftoi se i kishin anuluar tubimin zgjedhor në Milesh, pasi, siç thanë, antari i listës Rruga e Duhur, i dyshuari Emin Beçovic, sulmoi aktivistët e tyre që po përgatitnin tubimin duke gjuajtur 2 herë me pushkë gjuetie në drejtim të vendit të takimit.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian insiston që Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, po edhe planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Një zyrtar i BE-s ka sqaruar se fokusi gjatë takimit të 27 shkurtit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić ka qenë zbatimi i marrëveshjes. Ky dokument pa pjesën e zbatimit do të jetë vetëm një deklaratë politike, u ka thënë ndër tjerash ky zyrtar i BE-s gazetarëve të Enten. Detajet e tjera nga Bruxelles Nasil Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia duhet të nënshkruajnë si dokumente të pandara propozimin evropian, marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin ose planin e zbatimit, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian të ejtën në Bruxelles gjatë një takimi me gazetarë. Ky zyrtar ka sqaruar edhe dilemat që kanë lindur rreth nënshkrimit apo jo të marrëveshjes dhe interpretimeve të palëve. Kemi pasur dy pjesë të dokumentit unik, propozimin dhe aneksin për implementim. Nuk u diskutua për propozimin, sepse palët u pajtuan se nuk ka më nevojë. Fokusi ishte në implementim. Do të ishte ideale sikur të kishim pajtim për të dyja dokumentet, por kjo nuk ishte reale. Skenari më i keq që ishte sikur të mos pajtoheshim për asnjërin, ka thënë ky zyrtar. Sipas tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati propozuar që dokumenti të nënshkruhet, por përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell bëri të qartë se BE-ja nuk e ka menduar kështu takimin, sepse, sipas tij, marrëveshja duhet të përfshijë edhe aneksin me afate kohore për implementimin e saj. Ky dokument pa pjesën e implementimit do të ishte vetëm një deklaratë politike. Diskutimi për implementim ishte i vështirë dhe nuk kemi shkuar larg. Nuk është sekret kur themi se çështja e asociacionit është më e vështira, ka thënë ky zyrtar, duke shtuar se pasi të nënshkruhet marrveshja do të bëhet edhe ligjërisht obliguese. Kryeministri Kurti deklaroi të hënën pas takimeve se ai ishte i gatshëm të nënshkruante këtë marrveshje menjëherë, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishte i gatshëm. Vučić ndërkaq ka thënë në një intervistë në një televizion të Serbisë se ai vërtet nuk ka dashur ta nënshkruaj marrëveshjen. Vučić ka folur më shumë për planin e implementimit. BE-ja pret që tash palët të dërgojnë reagimet e tyre lidhur me një draft të planit të implementimit që kanë marrë nga Brukseli. Takimi i radhës i liderëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut do të mbahet me 18 mars në Ohër, ka konfirmuar zyrtari i Bashkimit Evropian. Ky do të jetë një takim ku liderët do të diskutojnë planin e zbatimit, që është pjesë integrale e marrëveshjes mes së dy vendeve. Skenari i dëshiruar për palën evropiane është që ky të jetë një takim ku liderët do të pajtoheshin për një aneks të planit që përfshin një kalendar të qartë se kur duhet të përmbushen të gjitha elementet e saj. Diskutimi për propozimin evropian konsiderohet i mbyllur për palën evropiane, pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me takimin e mbajtur me 27 shkurt në Bruxelles ishin pajtuar për tekstin e propozimit të BE-s. Ky burim tha se vendimi për publikimin e tekstit të propozimit, për të cilin është mbyllur diskutimi, ka qenë i përfaqësuesit të lartë Borrell, por me këtë ishin pajtuar edhe palët. Propozimi evropian është thënë se synon të çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari evropian ka thënë gjithashtu se takimi mes Kurtit dhe Vučićit ishte më i miri deri më tash, por ka shtuar se niveli i mosbesimit mes palëve është akoma i madh, prandaj të dyja palët me të drejtë kërkojnë edhe garanci dhe është e domosdoshme që të kemi një plan të implementimit i cili nuk do të lë vend për ambiguitet dhe do të sqaroj obligimet dhe afatet kohore. Ky zyrtar ka thënë se Borrell i ka njoftuar Kurtin dhe Vučićin se me 20 mars në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s dhe me 24 mars në takimin e liderëve në Këshillin Evropian do të raportoj edhe për rezultatet e dialogut. Borrell do të njoftoj ose për suksesin ose në rast të dështimit për arsye të dështimit, ka thënë ky zyrtar, duke shtuar se të dy liderët e kanë kuptuar mirë këtë mesazh sepse vendet anëtare kanë në duart të tyre shkopin apo karrotën dhe do të vendosin se cilën do ta përdorin. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Në rast se lista serbe nuk merr pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme më 23 prill për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, atëherë rezultati i zgjedhjeve mund të jetë me legitimitet të kontestuar, vlerësojnë përfaqësues politik të serbëve dhe njohës të proceseve zgjedhore dhe politike në Kosovë. Megjithatë, ata thonë se pritjet që lista serbe, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, të marrë pjesë në zgjedhje janë reale në dritën e zhvillimeve të fundit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. Arton Konushevci ka përgatitur për transmetim raportin e Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës thonë se do të ofrojnë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e katër komunave në veri të vendit, si dhe për kuvendet komunale në Leposavić dhe Zveçan, të cilat ishin shpallur të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit kaluar, janë shtyr me vendimin e presidentes Vjosa Osmani pas kërkesave të partnerëve perëndimor. Aso kohë për zgjedhjet për kryetarët e komunave ishin certifikuar 11 kandidatë nga katër subjekte politike, prej të cilave vetëm 2 kandidat ishin nga radhët e komunitetit sërb. Gjithashtu për GAR, për kuvendet komunale të Leposaviqit dhe Zveçanit, ishin certifikuar 64 kandidat nga 3 subjekte politike. Lista sërbe kishtë refuzuar të merte pjesë në këto zgjedhje. Ky ishte paralemrim se votuesit sërb nuk do t'i përgjigjeshin pjesë marjes në votim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se tashmë ka caktuar afatet e aktiviteteve, si dhe ka miratuar planin operacional për organizimin e zgjedhjeve të 23 prillit. Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-s, thot se me vendimin e këtij institucioni, kandidatet e certifikuar më herët do të mund të konfirmohen nga subjektet politike për zgjedhjet e 23 prillit pa pasur nevojë për aplikim nga fillimi.
Përveç procesit të konfirmimit të kandidaturave të certifikuara, KQZ-a do të pranoj edhe aplikimet e reja nga partitë politike, kandidatet e pavarur, iniciativat qytetare apo koalicionet.
A i shtoj se afati për paraqitjen e aplikimeve nga subjektet politike është nga data 9 mars deri me 18 mars. Periudha e fushatës zgjedhore do të jetë nga 4 prill deri me 21 prill. Në një përgjigje me shkrim nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se institucionet përgjegjëse do të bëjnë kreçka kërkohet që të ofrojnë dhe sigurojnë kushtet për mbajtjen dhe mbarvajtjen në zgjedhjeve të lira demokratike në këto katër komuna. Ministri për Komunitetet dhe Kthim, Nena Drashiç, thotë se pjesëmarrja e listës sërbe në zgjedhje do të ishte sinjal për votuesit në komunat veriore të vendit se Beogradi zyrtar miraton dalje në zgjedhje. Dërgimi një sinjali të tillë sipas tij do të nënkuptonte që Beogradi zyrtar e mbështet qasjen pozitive ndaj dialogut në Bruksel dhe frymen e pajtimit që palët kanë shprehur lidhur me propozimin e BE-s për normalizim. Mendoj se Kosova nga ana e saj e para së gjithash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë bërë gjithçka që është në fuqinë e tyre që të ketë zgjedhje demokratike. Në qoftë se ata nuk pranojnë në këtë rast lista sërbe, vetëm se do të dëshmojnë se janë këtu vetëm për ta bllokuar procesin, për të penguar dhe në fakt nuk do të shfrytëzonin mekanizmat për demokratizim, por ata mekanizma do të shfrytëzonin për pengim, tha Rashiç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listës sërbe me pyetjen se a do të marë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit dhe cilat janë kushtet e saj për pjesëmarrjen e këto zgjedhje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë kthyer përgjigje. Mio Drag Milicevic, drejtor ekzekutiv organizatës joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se aktualisht nuk ekzistojnë të gjitha parakushtet për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat e Veriut të vendit. Në këto momente të paktën tash për tash nuk ka kurrfarë sinjalesh që të flitet për pjesëmarrje në proces zgjedhor. Të paktën jo derisa të mos funksionalizohet zyrtarisht marrëveshja e Brukselit, e cila nëse asgjë tjetër është sinjal pozitiv se marrëveshja në një të ardhme të afër do të nënshkruhet edhe formalisht, tha Milicevic. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se shtyrja e zgjedhjeve nga dhjetori i vitit të kaluar për në prill të si vjetëm tregon se pavarësisht përgatitjeve teknike që mund t'i bëjë KQZ-ja, pa një marrëveshje politike në mes të Kosovës dhe Serbisë, nuk mund të sigurohet pjesëmarrja në zgjedhje e listës sërbe dhe votuesve sërb.
Evropa e Lirë.org. Luftimet e ashpra u zhvilluan në qytetin e Bahmutit, tha ushtria ukrainase sot, teksa forcat e Ukrainës së mbrapsën valët e shumta të sulmeve ruse në rajonin lindor të Donjeckut. Përveç Bahmutit, i cili ka qenë epiqendra e luftimeve në lindje të vendit për muaj të tërë, ushtria ukrainase luftoi të paktën 85 sulme nga forcat ruse në drejtim të qyteteve Liman, Avdiivka dhe Shaktarsk në këtë rajon, si dhe në rajonin verilindor të Harkivit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në raportin e tij të përditshëm. Pas humbjes së një pjese të territorit në pjesën e dytë të vitit të kaluar, Moska ka nisur një ofensiv të re në rajonin e Donbasit të Ukrainës, duke kërkuar të shtyjë forcat ukrainase në disa lokacione. Në Bahmut, Rusia vazhdon përpjekjen e saj për ta rrethuar qytetin dhe për të ndërprerë linjat e furnizimit të Ukrainës. Zyrtarët ukraina sinjalizuan se trupat e tyre mund të tërhiqen tërsisht nga ky qytet dhe të fokusohen në pozicione të reja në Perëndim dhe Veriperëndim, prej ku raportohet se Ukraina ka pozicione shumë të forta mbrojtëse. Vladimir Nazarenko, një komandant i gardës kombëtare të Ukrainës, i tha Radios Ukrainase se situata në Bahmut ishte kritike. Çdo metër tokë ukrainase po i kushton armikut qindra jetë njerëzish, tha Nazarenko. Ekspertët perëndimor kanë vënë në pikpyetje ofensivën ruse për qytetin e Bahmutit, duke thënë se vlera për të është më tepër simbolike për Rusinë sesa strategjike. Forcat ruse vazhduan të bombardojnë infrastrukturën civile vile gjatë natës, duke plagosur civil dhe duke shkaktuar dëme, tha ushtria ukrainase. Armiku vazhdon të shkel normat e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Pushtuesit kryen 31 sulme ajrore dhe 3 sulme me raketa, veçanërisht në infrastrukturën civile në rajonet e Donjeckut, Zaporishjas dhe Hersonit. Ka civil të plagosur, ndërtesat shumëkatëshe të banimit dhe shtëpit private janë dëmtuar, tha ushtria e Ukrainës. Në qytetin jugor të Zaporishjas, një raketë ruse vrau 5 civil kur goditi një blok apartamentësh, thanë dje zyrtarët rajonal. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara po përgatiten të shpallin një paketë të re ndihme ushtarake prej 400 milion dollarësh për Ukrainën. Ndihma e re e SBA-s pritet të shpallet gjatë vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz sot në Washington. Washingtoni ka dhënë deri më tani rreth 32 miliard dollarë ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të paprovokuar të Rusisë në shkurt të vitit të kaluar. Dje Moska pretendoi se një grup ushtarësh ukrainas kaluan në Rusinë perëndimore dhe sulmuan civilët në fshatra, një pretendim që Kievi e mohoi. Detajet rreth incidentit të djeshëm pranë qytetit rus Bryansk nuk ishin plotësisht të qarta. Në Kiev, Mikhailo Podolyak, një këshilltar i lartë i presidentit ukrainas Vladimir Zelensky, i quajti deklaratat ruse një provokim i qëllimshëm. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.